Mazā senā Riačes pilsētiņa Itālijas dienvidos jau ilgāku laiku ir pasaules uzmanības lokā kā vieta, kur jau daudzus gadus ļoti praktiski un sekmīgi integrē imigrantus. Riačes mērs Domenico Lucano redzot, ka pilsēta pamazām izmirst, jo iedzīvotāji dodas uz citām centrālākām vietām Itālijā gan darba, gan aktīvākas dzīves meklējumos, izstrādāja programmu, kas atvēl pašu itāliešu pamestās mājas ienācējiem, lai viņi tās apdzīvotu un atjaunotu un pie viena ar Eiropas Savienības fondu atbalstu iemācīto sarotu, piemēram, vietējo amatniecību, kas noder piesaistot turistu plūsmu pilsētai. Riačē mīt ap 2000 pamatiedzīvotāju un vismaz 400 migrantu. Turklāt ienācēja ierašanās ir pasargājusi arī no aizvēršanas vietējo skolu. Amerikāņu izdevums Fortune 2016. Gadā Riačes mēru ierindojas starp pasaules izcilākajiem līderiem. Bet tagad Domenico Lucano atrodas mājas arestā, jo viņu apsūdz aprēķina laulību rīkošanā, lai palīdzētu migrantiem apmesties uz dzīvi Itālijā. Itālijas iekšlietu ministri ir paziņojusi, ka ņemot vērā šos apstākļus, visi Riačē dzīvojošie migranti ir jādeportē. Šis arests apliecina, ka Itālijas valdība ir pieteikusi karu migrantu biznesam. Tā pavēstījis vicepremjers un iekšlietu ministrs Matteo Salvini, sakot, ka visus pilsētā dzīvojošos ienācējus pārvietos uz īpašiem migrācijas centriem Itālijā. Viņa paziņojums seko par spīti plašajiem sabiedrības protestiem, kas notikuši mēra Lucano aizstāvībai. Pats Riačes mērs ziņu aģentūrai AFP izteicies, ka nevar iedomāties, ka kāds tagad izjauktu gadiem nostiprināto programmu, par ko tik atzinīgi ir izteikušies daudzi cilvēki pasaulē. Mēram izvirzītajās apsūdzībās ir norādīts, ka pēc viņa telefona sarunu noklausīšanās ir atklāts, ka viņš ir ieteicis cilvēkiem organizētās laulības kā vienīgo reālo iespēju palikt Itālijā, arī gadījumos, kad viņa lūgums pēc uzturēšanās atļaujas vairāk kārt ir ticis norādīts. Mērs arī esot izdevis darbu atļauju divām atkritumu savākšanas kompānijām, apējot parasto valsts iepirkumu procedūru un tās esot kompānijas, kas nodarbina migrantus. Tie, kuri pauž atbalstu Riačes mēram, norāda, ka viņa vienīgais pārkāpums ir cilvēcība. Kopš Itālijas parlamenta vēlēšanās uzvaru guva labēji radikāli un populistiski spēki, vēršanās pret migrāciju auga augumā. Valdība neļauj ostās ienākt nevalstisko organizāciju kuģiem ar jūrā izglābtiem migrantiem un arī izvērš dažādas aktivitātes iekšzemē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.